Kultur Leioa.
Eneriz Gorrotxategi Errenterian 50. ez abiatuko dute Etzi Musikaste jaialdia.
Bai, hori da, gaur aurkeztu dute eta astebetean Errenteria euskal musikaren erakusle izango da beste behin ere, baina urteurren borobilarekin 50. edizioa izango baita. Programa erakargarria aurkeztu dute urteurren borobilerako 10 ikuskizun berezi herriko 8 agertokietan. Etzi hasita maiatzaren 28 arte izango da Musikasteren 50. edizioa. Herri berriko antzerki jaialdiak ere badu, bere aurtengo edizio 23. jardunaldia izango du eta zuzendaritza berriarekin batera begirada zorroztuta datorrela esan daiteke. 22 ikuskizun eta 38 emanaldi izango dira. Jaialdi feminista izan dute helburu eta horrexegatik ikuskizunen erdiak emakumeek sortu, idatzi edo zuzendu dituztenak dira. Uztailaren 15-tik 31-ra izango da aurtengo herri berriko antzerki jaialdia. Musika kontu gehiago ere baditugu, izan ere musika bulegoaren sari emate ekitaldia gaur arratsaldean izango da Barakaldoko Beken. Euskal Herrian egindako musika balioan jartzeko eta artisten lanak sustatzeko sortutako ekimenak 6. edizioa du aurtengoa. 100 hautagai baino gehiagoren artean 10 saritu dituzte. Eta musika gehiagorekin jarraituko dugu, izan ere Bizkaiko Orkestra Sinfonikoak mendea bete du eta Mikel Urdangarinek 25 urte egin ditu oholtza gainean, ba Bizkaiko kulturaren erreferentetako bik euren urtemugak proiektu berri batean batu dituzte, 125 proiektuan. Gure mugaz gaindi zinema aipagai hartuta gaur hasiko da Kango zine jaialdia. 75. edizioa du 21 film leian urrezko palma lortzeko bidean eta film horiek ikusteko 35.000 akreditatu espero dituzte. Gaur hasi eta maiatzaren 28 bitarte Kane. Eta gaur kultur leiora, Mikel Arregi Zestoako alkate hurbilduko zaigu, Zestoan izan ere gaur hasiko dute bertso astea. Belaunaldi berriei Manuel Olaizula Urbieta edota Uztapide nortzen ezagutzera emateko helburuz antolatu dute. Igandean amaituko da, bizirik dauden Euskal Herriko bertsolari txapeldun guztiekin egingo duten saioarekin. Batarikoak esan da, asteko unea iritsi zaigu, arratsalde on deizula entzule.
Kultur leioa zabaltzeragoaz, Euskadi Irratian.
Soinu bat airean gora gora, zeru izaren albora. Krisketen, krisketen, zora zora, iargiaren altzora. Alakin kirrin alakun kurun, alakin kirrin kunkurunera. Alakin kirrin kunkurunera, kanta dezagun batera.
Doinu bat airean duzu, honako hauxe Euskal Barrok Ensemble prestatzen ari den ipuin musikatu baten lehenengo piezetako bat, oraindik inon argitaratu gabea. 15 urte besterik ez zituen Lore Zeberioren ahotsa, Michel Etxekoparrek lagundua, eta Euskal Barrok Ensembleren instrumentuen goxotasuna antzeman litezke Enrique Solinisen azken lan honetan. Ipuin musikatuekin aurrei zuzendutako disko liburu bat osatzekotan dira, musikaren tradizioan eta historian oinarritutako bidaia proposatzen digute. Enrique Solinisek idatzi eta Juan Cruz Higuerabidek egin ditu zuzenketa lanak eta ilustrazioak berriz Irrimarraren esku joango dira. Sandizu egun gixan oraindik ez argitaratu, baina jada proiektuak baditu katalanera edota gaztelerara itzultzeko eskariak. Hartu gogoan, Euskelele, Euskal Barrok Ensembleren eskutik iritsiko den ipuin musikatua. Ba Eresbilek antolatzen duen musikastek 50 urte bete ditu atarian aipatu dizu egun gixan. Astebetean euskal musikaren erakus leio izan ohi da urtero Errenteria eta urten are gehiago, hain urte horren borobila izan da. Programa erakargarria aurkeztu dute 10 ikuskizun berezi, herriko 8 agertokitan. Ostegun honetan bertan abiatuko da eta maiatzaren 28 arte iraungo du. Eri Zapirainek ditu xetasun gehiago.
Egitarau indartsua dakar aurtengo musikastek. 50 urte ezpaitira egunero betetzen, baina aurtengo egitaraua baino lehen Eresbil Fundazioko zuzendari Pello Leinenak 50 urteotako zenbait datu potolo eman ditu.
50 urte honetan pila autoria pasa dira, 2006 obra gutxi gora bera, 220 estrenaldia gutxi gora bera, 511 autoreak sartuta.
Programari erreparatuta, Kukai Dantza Konpainiak, Sharon Friedman Israeldar koreografo ospetsuarekin lankidetzan eta Luis Miguel Cobo eta David Azurzaren musika sorkuntzarekin erritu ikuskizuna aurkeztuko du.
Montaia nahiko berezi izango da, erdian izango da estenatokia, jendia, bueno, zirkulo batean edo kuadratu abezala hor dantzariak erdian daude, koru abezlariak jende artean dago izango da. Bueno, nahiko berezia montaia, nahiko berezia, nahiko potente izango da.
Musikasteren web orrian topa daitezke 10 ikuskizunen xehetasunak, baina azken kontzertuari Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Andramari Abesbatzak Lekuona Fabrikan eskainiko dutenari aipamen berezia egin dio Pello Leinenak.
Oso pozgarria da ja azkenean ja lortzea ja elkartzea koru bat eta orkesta eta korua maskaria gabe, Hori abestu maskaria batekin da, bueno, oso gorra eta
Errenteriako alkate Aizpea Otaegik ere hartu du hitza eta musikastek euskal musikaren panoraman duen garrantzia nabarmendu nahi izan du.
Nere aldetik esatea, bueno, ba beti esaten dugula, ez da Errenteria herri bizia dala eta kulturalki, bueno, ba eskaintza beratsa daukala eta hala baldin bada da, bueno, ba eragile askoren ekarpenari esker eta egia esan Eresbil bada eragile horietako bat garrantzitsua gainera. Eta garrantzia horren adierazgarri, ba 50 urtez musikaste bezalako jaialdi bat egin izana, ez da? Erreferentea dana. Eta, bueno, ba Errenteria bihurtzen duena 10 egunez, nolabait euskal musikaren hiriburu.
Sarrerak Eresbil Fundazioaren egoitzan, Lekuona Fabrikaren leihatilan eta musikaste.eusen eskura daitezke.
Mikel Urdangarin kantautore zorrotzarra musika egintzan egindako 25 urteak ospatzen hasita da. Besteak beste disko berezi bat grabatzen ari da Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin. Azken honek ere 100 urte egin ditu. Ba Bizkaiko bi erreferentek bat eginda sortu dute 125 proiektu berezia. Leire Martinez Erize kontatuko digu.
Entzuten ari garen kantua t-shirt txipi bat da. Bizkaiko bi enbaxadore berezi elkartu direlako haien urteurrena ospatzeko. Batetik Mikel Urdangarin, 25 urte bete dituena oholtza gainean. Eta bertzetik Bilboko Orkestra Sinfonikoa, 100 urte bete dituena. Biak batera diska grabatuko dute udazkenean. Ibon Aranbarri, Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendaria.
Esan dezakegu lankidetza honek bat egiten duela gure helburuarekin, musika klasikoko orkesta modernoa izatea, publiko ezberdinengana iristeko gai dena. Orkesta batek betetzen duen tokia ez da kontzertuatara joten den ikusle kopuruaren araberakoa bakarrik. Gaitasuna izan behar du irekia eta hurbila izateko.
Proiektu honetan, Bingen Mendizabale, Kurdangarinen kantuen orkestrarako moldaketen arduradunak eta Iker Sánchez Silbak, proiektuaren baitako kontzertuetan orkestra zuzenduko dutenak, hartuko dute parte. Lana 15 kantu osatuko da, horietatik 13 Bingen Mendizabale orkestrarako moldatutakoak eta bertze biak Koldo Uriartek eta Fernando Velázquezek moldatuko dituztenak. Talde handia izanen da proiektu handi honen gibelean lanean.
Eskerrona handia sentitze dut, ze ezoiko gauza da orkesta sinfoniko batekin kantatzea. Batez be artistikoki sekulako aukera da, ez? Oso excepzionala da. eta hola bizi da tolako mugarri bat. Orduan ilusio horrekin, ambizio horrekin, zehontako ere ambizioa behar da, ba, ekin dautzagu egitasmo honi, ez da sekulako espintzi politia izaten nahi da, urte bat daramagu lanean.
Ilusio handiarekin eta zuzeneko kontzertuak eskaintzeko asmoz. Izan ere, agorriaren 20an Bilboko festetan, lehendabiziko zuzenekoa eskainiko dute. Gibeletik, musika barri eta getxo helduko dira. Kontzertu horiek, 25 tur birarekin uztartuko ditu Mikelek, aurten Europako hainbat tokietan jotzeko asmoa ere baduelako.
Eta musika kontuekin segiz, musika bulego sarien banaketa ekitaldia gaur iluntzen ospatuko da Barakaldoko Beken, Euskal Herrian egindako musika balioan jarri eta gure artisten lanak sustatu eta ezagutzera emateko sortutako ekimenak 6. edizioa du aurtengoa. Epaimeikideek 100 hautagai baino gehiagoren artean 10 hautatu dituzte. Ez da lan erraza izan, Aitor Bengoetxea musika bulegoko presidenteak aitortu digunez.
Horre bai kalitatea hartzen da noski, ikuspegia ere ba, musika bertan dauden genero desberdinak nola landu diren. Saritu daiteke bai diska bat, bai bira berezi bat, bai musika proiektu berezi bat, musika banda, soinu banda bat, konposaketa bat. Orduan oso anitza da eta erizki aldetik ere ba, ez da erraza izaten ba, hori ez leitza.
Gaur arratsaldeko 7 aurrera, Beken prestatu duten ikuskizunean ezagutuko ditugu irabazleen izenak, zuzeneko musika emanaldiak nagusi izango dituen ekitaldiaren baitan.
Bai, sari banaketa gure ustez ba, apur bat ospakizun bat ere bada, eta noski ba, musikaren sariak izan da, ba, zuzeneko musika ez da faltako, ez? Eta anitza izango da hori bai, eta hori postekoa da, ba, oso estilo ezberdinetako zuzenekoak izango ditugulako, sarituak ere bai, eta nik uste ba, 2 ilunaldiaren ondoren ba, argizpi bat jarriko duen ba, sari banaketa izango da. Ez da.
Eta gatozen orain antzerki kontuetara, Herriberriko antzerki jaialdiaren 23. edizioak berritasun handiak baitakartza. Lehendabizikoz, 2 emakume izango dira zuzendaritza artistikoko buru, Ane Pikaza eta Maria Goirizelaia. Berdintasuna ardatz hartuta, egitarau garaikidea, disiplina askotarikoa eta inklusiboa diseinatu dute zuzendari berriek. Uztailaren 15-tik 31-ra, 18 emanaldi eskainiko dituzte, Herriberrin, Tafallan eta Beiren, sarrerak bihar jarriko dituzte. Zesalgai eta edukirak murrizketarik gabe izango dira. Itziar Lumbrerasek kontatuko digu.
23. edizioan Herriberriko antzerki jaialdia kale, parke eta plazetara itzuliko da pandemia aurreko edukierekin gainera. Aurtengo nobedade nagusia zuzendaritza artistiko berria izango da. Maria Goirizelaiak eta Ane Pikazak egitarau anitza prestatu dute. Tradizioari uko egin gabe sorkuntza joera guztiak barne hartzen dituena. Berdintasuna eta feminismoa erdian jarri nahi izan dituzte gainera. Ane Pikazak.
Begirada feminista duen antzerki jaialdi bat. Horrek esan nahi du bai sortzaile zein zuzendaritzan emakumeak eta gizonezkoen kopurua parekatuta egotea. Nik uste dut jarraitzen dugula lehengo hildo berdinean hemengo Nafarroako antzerki konpainiei haien lekua aldarrikatzen usten. Eta badauka alde batetik konpainiak urtetan lanean egon direnak eta baita konpainia berrien sorkuntzak lotzeko aukera.
Uztailaren 15-tik 31-ra, 22 ikuskizunen 38 emanaldi prestatu dituzte guztira. Erdiak, emakumeek idatzi sortu eta zuzendutako lanak dira. Lakabako eszenatoki mitikoan, lehenengo emanaldia uztailaren 15-ean izango da, Sandra Ferrusen, La Panadera. Urrengo egunean, Laura Martelen Winnipeg elbarko de Neruda oltzaratuko dute, eta uztailaren 17-ean, igandean, Josi Albaradoren, La Tarara. Astegunetan, Nafarroko konpainien proposamenen txanda izango da, Cardo Producciónesen, La Casa Cuartel de Bernarda Alba, Producciones Maestrasen, Mentiras Cotidianas, eta In Extremis eta Txantxakaren, El Rei Tuerto. Ondoren etorriko dira, beste hainbat konpainien ikuskizunak, Teatro Joven Fundazioa, Nafarroako Unibertsitateko Museoa, Los Andes Konpainia Boliviarra, Teatro en Vilo, Le Silhouette, La Calórica eta Apanaderia Galiziarrak, Lakabako egitaraua, Aitana Sánchez Gijón eta Marta Poveda protagonista dituen Malvivir antzezlanak itxiko du. Emanaldi guztiak gaueko 10 hasiko dira. Baina Lakabaz gain, jaialdiak beste eszenatoki batzuk ere izango ditu Herriberrin, Tafallan eta Beiren. Han eskainiko dituzte, antzerkia eta zirkoa, zinema, arte plastikoak edo ilusionismoa nahasten dituzten ikuskizunak. Gainera, lehenbizikoz, Herriberri esperientziak prestatu dituzte.
esperientzia horiek lotuta daude kalearekin. Bai musikaldetik, marabuntak irekitzen du jaialdia 15ean, gero katangadaf egongo da bebai musikarekin, maina ikusi ahal izango dugu zirkokoa. Esperientzia horien barruan ere badago Quijotes y Sansos, dala Oliteko kaletatik, Walkman baten bidez, susoaz kontakizuna entzuten, ez? Orduan, bueno, bestelako esperientzia batzuk.
Aurten La Caja Flotante eta Boga Boga konpainia nafarrak aukeratu dituzte egonaldi artistikoak egiteko, eta Paco Gamez, Iazko Lope de Vega sariaren irabazleak, antzerkigintza lantegi eskiniko du uztailaren 18-22. Herriberriko antzerki jaialdiaren egitarau osoa, irubebikoitz.festivalteatroolite.com webgunean kontsultatu daiteke.
Eta antzerkitik, zinera goaz, gaur arratsaldean abiatuko baita Kango Zinema Jaialdiaren 75. edizioa. Irekiera ekitaldian jasoko du Forest Whitaker aktore estatubatuarrak jaialdiaren orezko palma. Eta jarraian, Michel Hazanavicius zuzendariaren Final Cut zombien komedia emango dute La Croisetten. 21 filma aurkeztuko dira urten, saio ofizialean, eta epaimahaiburu Vincent Lindon aktorea izango da. Ainhoa Agirre.
2200 pelikula jaso zituzten aurtengo ediziorako eta horietatik 21 izango dira urrezko palma lortzeko leian. Tartean, aurretik ere kanen sarituak izan diren Hirokazu Koreeda, Darden Anaiak, Ruben Östlund zuzendari suediarra edota Christian Mungiu errumaniarra. Sail ofizialean aurkeztuko dituzte baita ere euren lanberriak James Gray estatubatuarrak eta David Cronenberg kanadarrak. Honek, Viggo Mortensen eta Kristen Stewart protagonista dituen Crimes of the Future izenburu duen thriller futurista bat ekarriko du Kango jaialdira.
It is time to stop speaking.
Lucas Daunt zuzendari belgiarrak Close aurkeztuko du. Gogora dezagun, Girl filmarekin opera prima onenaren saria irabazi zuela duela 34 urte. Eta sail ofizialeko leian izango dira eraberean Claire Denis, Park Chan-wook edota Kirill Serebrennikov errusiarraren pelikula berriak.
Quiero ser su manager, señor Presley. Listo?
Lehiaketatik kanpo, Baz Luhrmann zuzendariaren pelikula berria estrenatuko da. Romeo eta Julieta, Moulin Rouge, The Great Gatsby eta beste hainbat eta hainbat film esingatu dituen zuzendari hau, Elvis Presleyren biografia batekin itzuliko da zinema aretoetara. Aipatzekoa da, La Croisetten aurkeztuko direla alaber, David Bowie musikariari buruzko Moon Age Daydream eta Cohen anaigetako batek. Ethan Cohenek zuzendu duen, Jerry Lee Lewis, Trouble in Mind.
¿Qué puede tener de malo?
El senador Kennedy ha sido asesinado.
Dr. Martin Luther King has been shot to death in Memphis.
Elvisen filmaren estreinaldira etortzeko akumen dira Priscilla eta Lisa Mary Presley eta honen alaba Riley Keough, berak zuzendu duen lehendabiziko pelikula War Pony aurkestera etorriko da. Talentu berriei eskainitako atalean, Esti Urresolak Kuerdas film laburra aurkeztuko du, eta gogora dezagun, Kango jaialdiak hartuko duela Rodrigo Sorogoyenen Asbestas filmaren estreinaldia. Mad Max filmaren zuzendari George Millerrek ere bertan aurkeztuko du 3000 Years of Longing pelikula.
¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell.
Nazioarteko zinemaren talentu berri eta veteranoak ez ezik, Hollywoodeko izarrak ere izango dira 75. edizio honetan. Tom Cruise estatubatuarrak Top Gun Maverick aurkeztuko du, 1986. urteko filmaren ondorengoa. Joseph Kosinskiren pelikula, maiatzaren 26. iritsiko da zinema aretoetara.
Leioa, Euskadi Irratian.
Duela gutxi ezagutarazi du Paco Aristik nire uztapide liburuaren berrarkitalpena. Eta liburu aurkezpenarekin batera, iragarri zutenez, maiatzaren 22, igande honetan beraz, zestoan, uztapide ardatza hartuta bertsosaio berezi antolatu dute. Baina jakin dugunez, igandekoaren aurretik, bada itzordu gehiago, belaunaldi berriei, uztapide nortzen jakinarazteko. Zerro beto bada kulturleioa zabaldu eta zestoako berri jasotzea baino, Mikel Arregi zestoako alkate arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Igandekoa da kasu itzorduetan bereziena, nola baita esatearen, baina horren aurretik esandakoa gaur hasiko duzu bertso astea.
Bai, hori da, ez. Bueno, egia aurten, ez da urte buru bila, normalean, ba, olako gauzak eta igual ba, urte buru biletan egiten dira, ustapideen inguruan ere, ba, bere ungarren urte mugan eta, ba, intzien, besteak beste, ba, zestuan, Euskal Herriko txapelketan, nagusia, bina eta behatzean, hemen zestuan azizan. Oain ez da urte buru bilik, baino, bueno, ekimen hau apur bat, ba, osnarketa baten ondori joa da, ez. Eta, bueno, osnarketa da, ba, ohartzen ari ginela, ba, hemen zestuan, ba, hori, bere garaian, ba, kultur, Euskal Herriko kultura referente nagusi izandako pertsonaia, Euskal Herriko osoan emirestua, ba, zesto ama beloldi berriek eta, ba, ez zete esango, era orokor batean, baino bai, era kezkagarri batean, ba, ustapien hori izan zen ez zutela ezaguten, ez. Orduan, ba, bueno, osnarketa hori oinarri hartuta, bai, ba, horre, Paco Aristikin armanetan jarri, eta, bueno, ba, liburu bat, oindela otabi urte, argitaratutakoa, ba, pixka bat elnera behi zuzendua, Batzausal Elkarteak sustatutakoa, ba, hori berreskuratu, berriro berargitaratu, nera behi eman, hiru eskola ditugu hemen, zestuan, eta bueno, apur bat pixka bat, ba, hortik hasi ginen ez, orduan, bai, gandeko jaialdiekin bate beste ekimen batzuk, itzaldi ziklo bat antolatu hau, gaur izango aurrenekoa, ba, usapiren ebertzu musikatuak eta liburaren aurkezpena, eta gero, bueno, ostegunean Xabier Amuriz izango dugu izlari, ustapiren prosa, zan soliko, no, bertzolari bezala ezagutzen dugu ustapide, baina prosan ere bere ibilbide oso interesgarria egina dauka, eta, bueno, benetan atentzioa ematen du, ez, ba, ustapide bezala, garai hartan, ba, alfabetatu gabea izanik, ba, idazteko zeukan euskara bizi hori, ez, eta, bueno, gero, ba, bai, pixka bat, bueno, arruan, beste ekitaldi bateri izango da, bertako bertzo eskola kantolatu, eta gero, jai, handian esan dezu metera, ba, bertsolari txapeldunen jaialdi izango dugu.
Tira, ez dakit bertso saioa urteroko kontua den, edo eta tarteka egiten duzuen gauza, okarrez banago pandemiak ere badaukalako hor zer ikusi ezta?
Bai, gaina zestoan esan behar da, bueno, ere bertsozalia da zestoa, eta bere garaian hemen, ba, antolatzaileak zian, eta erabiletza bat ere bazegon, orduan urtero antolatzen zan, eta urtero antolatu izan zan hemen bertso jaialdi nagusi bat, bai bertako posantzokitan, eta gero bazkenek urtetan, ba, kiroldegian, gertatze urte esente da, bere garaian, ba, dinagati, ba, persona batzuk utzi egin zuten, eta egia hor, ba, usune handi bat izan gendula, ez? Ba, urte esentetakoa jaialdi nagusirik gabe, perso afariek eta barrek eta inizan di, elkartetan da, baina gola esaten da metzela, perso jaialdi haundirik eta egin gabe urte asko genitun, ba, pandemiaren baitan egin genuen arte, orduan, bai, askotan, kiroldegian, ba, bosteun, ba, persona sartzen dira, eta, bueno, ba, arriskatu ginen, pandemiako parentesi horietako batean, eta, bueno, ba, arrakasta handia izan zunez, eta orduan, ba, guk helburu bezala jarria geneukan, bueno, urtero bere garaian egiten zan jaialdi nagusuri berreskuratzea, eta, bueno, aurten bertso astean subertatu da, ustapidezen omenez egingo dugun bertso aste hau, eta egingo duguna izango da, hori, ez, aurten moa bintzat, bertso jaialdi nagusi hori, ba, igande ontakoa izangoa, ez, ba, ustapidezen omenez, eta, balen esan da betzela, ba, bueno, ba, bizirik dauden txapeldun guztien partaidetzakin, eskatu hori izango da, betire azpimarratuz, bueno, bertsozaleak badaki, Xabier Amuriza, bapatekoa aspaldi utzizula, biak publikoki adierazizun, ja urte batzuk badia, bapatekoa dia utziko zitula, baina, bueno, Xabierre, ba, bere presentzia, ba, bueno, ba, bermatu digu, eta Xabierrek ere, ba, parte hartuko du jaialdian, naiz, ez tan, bapateko bertsioan izango.
Tira, hortxe beraz, erakargarri egin daiteken jaialdia, esan dugu, ba, zestoako kiroldegian izango dela, igande arratsaldeko seietan, baina aurrez, ba, ustapide Manuel Olaizola Urbi eta belaunaldi berriei berreskuratzeko edo ezagutarazteko, berrezagutarazteko helburuz antolatutako ekimenak ere bai. Belaunaldien joan etorri hori beti da, ezta, bertsoaren kate hori jarraitu beharrekoa, eta horrelako ekimenak zinbestekoak izango dira, belaunaldi berriek aurretik zetozenak nortzu diren jakiteko, ezta?
Bai, eta gero hemen ustet denon eginkizuna dela, zinik, bueno, ba, garbi izan behar da, nahi genuke eta Euskal Herrian ere eragile asko da aspaldian, ba, bueno, ba, Euskal kurrikulum propio baten aldarrikapena egiten duna, baina hezkuntza sistemak ere hemen usunia handia dauka, eta ez da nik uste, ba, bueno, Euskal Herrian Gongora eta Kebedo nortzuk ziren erakusten da leku batzutan, baina adibidez Ustapi edo Bernat Etxeparen nortzuk izan ziren, ez, orduan Euskaldun bezala, hor, ba, utzune hondi badukagu. Nik ez dut esan nahi soilik hau hezkuntza sistemari bakarri dagokionik, hau gizarte oso bati dagokio. Eta gurea bestelako kultura gutxitu batek, bai esan dezun bezala, gu erretxiki badea, gure aletxo bajarriko dugu, baina uste tau denon egin derra dala. Ze bestela, bai garai digitalak, bai garai globalizatzaile hauek, ondoan ditugun kultura erraldo joiek ere hor dauzkagu, eta orduan, bai, ez da dramatizatzeko momentua, honi aurre egin bertza jo, aurreko belaunaldiek, beste egoera zailagoetan aurre egin zuten bezala. Baina esan behar da, gure herrian herri euskalduna izan da, Euskal Herriko ere murik euskaldunarien bizigiago, badiala, zantzu batzu, kezkagarriak, ez, nera behin hizkuntza dituretan, eta gero, kasu honetan bezala, lehen esan dedana, Euskal Kulturako erreferente nagusi bat, bere herrian, emu batzutan ez ezaguna, ez da. Orduan hori da usnarketa, inungo zehari gabe, dramatizazio eta pixka bat eskorkeritan erori gabe, honi aurre egin behar diogu, eta bueno, bentsatu gure aletxoa jarri nahi dugu, gure herrian, uste bien herrian, eta pixka bat hori litzake helburua.
Tira, akaso hau entzunda beste herriren batean, euren herriko garai bateko pertsonaia ezagunen bat nortzen gaztei berriz ere helarazteko bidea edo aukera irekiko diezu edo erakutsiko diezu zer nola urratu dezaketen bide hori. Mikel Arregi, estimatzen dizugu, gaur hasiko duzuen bertso aste horren berri ematearren, gogoratuko dugu gaur Paco Aristiren liburu aurkezpen musikatu izango duzuela, ostegunean Xabier Murizaren hitzaldia Uztapideren prosaz, eta igandean dela bertso saio berezi hori esan dezagun. Ez dakit gonbiterik egin nahi diezun entzulei, edota sarrerak jada gortuak ote dauden?
Bueno, iganderako, bueno, beste gainuntzeko itzaldiak, gero ostiralean ere arroa bean bertan bertso eskola badago, arroa kaos estoa auzo asko ditu, erdiak bizi hemen herrigune nagusien eta bueno, arroan ekimen bat ere badago, alako itzaldi tertulia bat, apur bat, Uztapide garai hartan, hor inguruko baserritako, hain ezagunak etzien bersolarikin entrenatzen zen, eta horren inguruko itzaldi batek izango da ostegunean, arroan bertan, besteak hemen herrigune nagusien izango dira, eta gero, itzaldi zikloko saioak doan izango dira, baina igandeko sarrerak salgai daude herriko hemen turismo bulegoan, eta gero jakina lehiatilean bertan ere izango dira, orduan, animatu, zestoarrak hor izango gea, eta gero ondoko herriak ere herri bertso zalea dira, Azpeitia eta Urola Baiara, eta bueno, orduan animatu, igandian, eta bueno, botak aburre, eta ostegun eta ostieletako saioetan ere, egun poli batzuk eta saio poli batzuk izango dialako. Orduan, ilusio guztiakin, nik parte hartzako miratuko niluzke, bertzozale eta euskaldun guztiak.
Hortxe geratzen da, gonbite eginda, Mikel Arregi Zestoako alkatea eskerrik asko, kulturleioan izatearen, ondo joan daila guztia, eta nahi duzuen arte.
Eskerrik asko zuei, eta zuekin nahi duzuen arte.
Arratsaldeko hirurak jotze har ditugu eta bihar itzuliko gara gu gaur kontatzeke utzi ditugun guztiekin teknika eta realizazioen Xabier Aola, orain badakizue Euskadi Irratian albisteak eta kantu kontari izango duzuela Josein Etxeberriarekin. Bihar arte ondo izan eta zaindu.